Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mara vilayetine turan güýçli şemal sewtin elektrik üpçünçülügüne bökdönçlük töretdi. Mara vilayetine 16-njy noýabr güni aşam sagat 7 töwereklerine turan güýçli şemal sewtin elektrik energiýasy bilen üpçünçülügüne bökdönçlük töretdi. Bu wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetden habar berýär. Güýçli şemal netijesinde sewtin durly traplaryna şolsanyň garagym etrawynyň we bayramaly etrawynyň birnäçe obasyna tog öçdi. Azatlyk habarçysyna görä elektrik energiýasynyň üpçünçülügi garagym etrawynyň A6 daýhan birleşiginiň 4 obasyny bir wagtda kesildi. Ýöne bir A6 daýhan birleşigini däl etsem ýanaşyk obalaryň ählisini elektrik çyrylary ýanmandyr. Habarçymda görä Garagumyň etrap merkezine we merkezi golaý obalaryna elektrik energiýasynyň üpçünçüligi aradan az salym geçenden soň gaýtadan dikildilipdir. Ýöne köp obada tok gaýtadan öçüpdir. Çetki obalarda bolsa bir gün adal aşam 7 töwereklerine sönen tok ertesi günü hem berilmändir. Elektrik üpçünçülük edaralarynyň işgärleri sewitde ýüze çykan elektrik bökdönçlügini güýçli şemal bilen hemde elektrik simleriniň çakyşmagy bilen düşündirýärler. Bir sewit ýaşaýjy elektrik üpçünçülük edarasyna jaň edip togun haçan berilip başlanjakdygy barada gyzyklanypdyr. Simler çakyşýar. Şemal ýatandan soňra biz elektrik sütunlaryna aýlanyp simleriň üzülen ýeri barmy aýlanyp görmeli bolarys. Sebäbi täze sim bolman soň bu simler biz senden maňa wariantça edip bejerdik. Biz şol simler barlap onsoň tok goýberer diýip ýerli ýaşaýjy elektrik işgärniň sözüni getirdi. Agşam ara turan güýçli şemalyň iýdi ýagyş Ýagyşly howa bilen utguşupdyr. Ýagyş daňdan sagat 4-de çene dowam etdi diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Biziň çağa wagtymyzda da şeýledi. Sähel şemal bolsa ýagyş ýagsa tok kesilerdi. Häzirem şol döwür hiç zat ütkemedi. Gyş günlerini tok peç ulanajak wagtyň tok ýok, öýlerde gaz ýok. Gaz ozalam hayal, gyş günleri hasam hayallaýar. Biz gara peçiň içinde odun ýakyp günümizi görmeli bolýarys. Biz hem köp wagt bäri şeýle durmuşdy ýaşaýar diýip bir goja Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde owa durmuşy barada gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä 17-nji noýabr güni ýerden sagat 11 töwereklerini owalarda elektrik üpçünçüligi gaýtadan dikildiripdir. Emma tok öňküsinden gaty hayal diýip bir owa ýaşaýjy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Çyrylar gaty hayal ýanýar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä TV gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne korunlary eleýän Türkmenistanyň çet obalaryna gaz üpçünçüligi pes bolan soň köp adam tok beşlerde nahar bişirýän ekeni. Tok peşlerde öňler bir çaýnak suw 20-25 minutda gaýnaýan bolsa, indi bugün bir çaýnak suw tok peşde 45 minutda gaýnaýar diýip owa ýaşaýjysy tok üpçünçüliginiň güýjüni ölçüdi. Onu da öňküler ýaly lasyrdap gaýnamaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Marynyň tok kesilen obalarynyň birini ýaşaýan bir elektrik işçisi ýörüýte enjam bilen wagtly-wagtly öýlere berilýän togun güýjüni barlaýan ekeni. Aslynda öýlerde togun güýji 220-230 volt bolmaly diýýär. Ýöne häzir togun güýji 100-110 volt görkezýär diýip obaly ýaşaýjy elektrik işçisiniň sözlerini getirdi. Diňe gazy haýallatman indi togu hem haýallatdylar diýip obaly ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan Yanıgı skorlar boyunca dünyada öňüne korunları eliyar. Yönü hususan ova yerlerine yurt rayetleri yıllar boyu gaz ve tuğuk üpçünçülü bilen bağlı durlu kıyınçılıkları baştan geçirip geliyarlar.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bize Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän 7 aýlyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda aşgabatyň häkimetleri ilata berilýän subsidiýerlenen aýlyk önümlerinin möçürini ýene adaltdy. Köşi ýaşaýyş jaý toplumunda indi bir jaýda näçe maşgalanyň hasapda durunduğuna garamadan her jaý üçin diňe bir sany aýlyk paýy paýlanýar. Mundan ozal häkimetler bir jaýda ýaşaýan maşgallaryň her birine ayrı-ayrı aýlyk paýlaryny paýlaýardylar. Bu çäklendirmäniň jekmejekleri barada Azatlyk Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär.
Noýabr aýyndan Bahtiýarly trawynyň köýüsi ýa-da çaý toplumyndaky hususy jaýlardaky hujurlyklary bir zady näçe maskalanyň ýaşaýandygyny garamazdan diňe bir tany adyk paýy paýlanyp başlandy. Noýabr aýyny içinde hususy jaýlarda hasapda duran maskalalaryň her birini bir tany adyk paýy paýlanýardy.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 16. noyabrda Habarçıymı'da gurrun berdi. Habarçıymı'da bilen sökötteş olan yerli yaşayıcıların inçemesi sevitte yüde kolay hususi yaşayış cahinin bardığını. Yönoğların her birinde 3-4 maşalanın yaşayandığını ve hasapta durunduğunu aydiyar.
Bir azyk payının düzümüne 1 litr üzümlük yağı, 1 kilogram şeker, 2 tane tovuk buğdu giyir. Bu gezek onun düzümüne 15 tane yumurtkanı hem koşturulur. Bazarda her biri 3 manattan bahalanyan bu yumurtka ilatı 1 manattan satıldı. Bu önümler her 10 günden bir tapar paylanyar. Her zayda azından 3-4 oğlun doğun ve oların maskalaları, sultanda çağılar yaşayar. Bu önümler oların 2 gününe hem yetmeyer.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre köşünün yaşayıcıları adık önümlerinin müçörünün adaldılmağına nagile olsa da yerli hakimiyetler oların bu barada ediyen şikayetlerine onun cevap vermeyerler. Habarçıymı'nın malumatına göre şu ay paytaltın parahat yedi etrafçasının yaşayıcıları hem subsidiyelenen adık önümlerinin müçörünün adaldılmağı bilen yüzveyiz oldular.
Şu sapar paylanan haritların düzümünde ösümlük yağı yoktu. Dükkan satıcıları yaşayıcıları yağın adık payının düzümünden ayrılanını aydıp bundan velak ösümlük yağını bazar bahadan satın almağı masraat verdiler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 16. noyabrda Habarçıymı'da beren mağlumatında aytdı. Şeyledi dükkan işyerleri yaşayıcılara bundan beyler ayda bir gedek subsidiyelenen adık haritlarının berilecektiğini hem duydurdular.
Dövlet dükkanına az miktarda adık haritları iyi verilenliği için yani bir dövlet dükkanına 30 tane cay berkilen olsa ön bir günde 3 cay subsidiyelenen adık bilen üpçün edilerdi. Hedir adık haritları az möçverdi iyi verilenliği sebepli bir günde bir cay payok bilen üpçün ediyariz.
Deyip yaşayıcı dükkan satıcısının sözlerini titirledi. Türkmen hakimiyetleri her ay çekli möçördeki adık önümlerini ilata subsidiyelenen bahadan satyar. Dövlet dükkanlarında 1 litr ösümlük yağı 19 manat, 1 kilogram şeker 9 manat, 2 san tovuk buğdu 16 manat bahalanýar. Hususiýetçilerde bu önümler değişiklikde 45 manattan 19 manattan ve 40 manattan satylýar. Ýurtda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi. Munuň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurtda möwjeýän işsizlik, adyk gyçlygy ve gymmatçylygy ilatyň odal hem kyn durmuşyny da ağırlaştırıp has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Bu habarlaryň arasında türkmen häkimetleri döwletiň subsidiýelenen bahasyndan ilata satylýan bu adyk önümlerini möçürini hem soňky aýlarda bir näçe gedek adaldy. Geçen ay habarçylarymyz Aşgabatyň käbir etrapçalarynda ilata adyk paýlarynyň aýda bir gedek paýlanyp başlanandygyny habar berdiler. Mundan ozal bu önümler her 10 günde bir gedek paýlanýardy. Sentýabrda Lewapda Habarçıymız devlet dükkanlarının işyerlerinin yaşayıcılara 500 gram şeker ve 500 gram tüy paylayandığını haber verdi. Bu adık önümlerinin her birinin miktarı ön 1 kilograma barabardı. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçlıkları, pandemiyanın ilata yetiren tesirlerini, adık yeter yetmezçiliğini boyun alman, daşır devletleri insanperver kömeğini iyi veriyar şeyle de yurttan eksport ediyen adık önümlerinin möçörünü arttırıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev renk talaba awtolaw tudasyna yaramaz täsir ýetirdi. Adatlyk Radiosynyň habarçysy soňky bir hepde töwerek wagt bar awtolawlaryň renk talaby bilen baglanykda internetden alınıp barlayan ulaw tudasynyň haýallanyny habar berýär. Garaşda Türkmen Nokot News neşri Aşgabatda ýene ulawlaryň aşagynyň hem renkledilmeginin talap edilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrmalyk şertini gurrundaş bolýan telekeçiler awtolawlar boýunça girdilen renk talabynyň awtolaw sowdasyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetlerinden çymyl we ýurtda hereket edýän awtolawlaryň renkiniň goý renkde bolmazlygyny, olaryň açyk renkde bolmagyny Hatta ak renkte bolmagyny talap edip gelýär. Renk meselesi ortaya çykan soň awtomobil bazaryna ençeme telekeçiler uly zyýan çekenini aýdýarlar diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Awto bazardaky ulag sowdasy togtady. Türkmenistanyň internet bazaryna indi bir hepde bäri satyp çykarylýan uloglar satylmaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mundan beýlek lewapda ýaşyl, açyk gök, çalymtyl gara we Qızıl renkli avtoulogların hem hereketine ruhsat berilmeýär. Avtoulog renkleýän ustalar bahalary 2 hesse ýokarlandyrdy. Odal ýeňil sedan avtoulogny 15-20 000 manada renkläp berýän bolsalar, häzir ulag renklemegiň bahasy 30-45 000 manada çenli çykdy diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeler sebäpli avtoulog ustahanalary ýapyk bolansaň avtouloglar ulag ustalarynyň howlularyny renklenýär. Ustalar öz öýlerinin howlusyny getirip Şeýlere renk sepip berýärler. Bu ýene problema diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Garaşly Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Aşgabatda häkimetler aşağı goý renkli awtoulogların gurutluk gödäwçiliginden geçirilmejekdigini duýdurýarlar. Neşire görä bu talap häzirlikçe ähli awtoulogları degişli däl. Ýöne Türkmen paýtagyna uly awtoulogların aşağının goý renkde bolmagy makullanmaýar. Neşiriň çeşmelerine görä ýol gödäwçiligi polisiýasynyň eşikleri şeýle awtoulogları saklap, olaryň sürüjilerinden nowatdaky gurutluk barlygyna çenli awtoulogların aşağı güdüniň renkledilmegini tapşyrýar. Mundan ozal Türkmenistanyň awtouloglaryň radiator gözeneklerine çenli hatda awtouloglaryň rezin palçyk sowjylaryna çenli ak renki boýatdyrmak talap edilýärdi. Türkmen kanunçylygynda ýurdun çägine hereket edýän transport sirişdeleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär. Ýurtda awtouloglar boýunça girdilýän ak renk talaby dilden görkezme sahasyna ýerine ýetirilýär. Ýurdun media sirişdelerine görkezilýän wideolarda we suratlarda Aşgabatda hereket edýän awtobuslaryň hem köplenç ak renkdedigini görmek bolýar. Ýurt häkimetleri öýlerini awtouloglar boýunça girdiýän ak renk talaplaryny resmi beýanat bilen köpçülige düşündirmeýärler. Ýöne gytaklaýyn bu talaby ýurdun ysyk howa şertleri bilen delillendirmäge finansiýarlar. Mundan ozal Türkmenistanyň awtouloglar boýunça başga da talaplar güýje girdilipdi. Ýatdasak 2021 ýylyň awgustynda Türkmen häkimetleri Germaniýada öndürilen Mercedes kysymly awtouloglaryň ýurda getirilmegini resmi taýdan gadagyn etdi. Şol bir wagtda 2017-2021 ýyllar aralygynda öndürilen dürli kysymlaryň BMW, şeýle de Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtoulogların hem käbir görnüşleriniň import edilmegi gadagyn edildi.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylarynyň diwarlardaky split sistemalary söküp, olaryň yerleşýän ýerini ýene üýt götmegi talap edýärler. Bu waka şäheriň köp gatly jaýlarynyňky ýyladyş ulgamy bilen bagly bökdönçlükler saklanýarka, ýylatyň gyş paslynda ýylanmak üçin split sistemalaryna we elektrik peçlere bil baglaýan mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň paýtagtdan berýän maglumatlaryna görä, şu günler şäher häkimliginiň işgärleri Parahat 2 trapçasına aylanıp, köp katlı cahilerin yaşayıcılarından split sistemalarını söküp, divarın başka bir bölüğüne oturtmağı talep ediyerler.
Etrapçanın içinde yerleşen cahilerin split sistemalarını tökerler. Bu split sistemaları yol taraftan görünmeyer.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 17. noyabrda habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Häkimliginiň işgärleri bu täze talabyň sebäplerini jaýlaryň daşky görnüşini owadanlaşdyrmak maksady bilen split sistemalaryň diwarlardaky kabellerini we simlerini gizleme üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Ýöne habarçımyz bilen söhbetdeş bolan yaşayıcılar häkimetleriň talaby esasında bu split sistemalary mundan bir näçe ýyl odal hem söküp yol tarapdan görünme diýali edip oturdandyklaryny aýdýarlar we bu wagtda edilýän soňky talaby ýylatdan pul talamagyň nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler.
Häkimliginiň işgärleri split sistemalarynyň sökülüp diwarynyň beýleki bir bölegine geçirilmegi üçin ýaşaýjylary 300 manat tölemäge mezur ederler. Ýylatyň pulyny taýýarlar. Ýöne lagym turwalary we jaýlardaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalary çözmeýärler.
deyip yaşayıcı bellede. Adatlık köp katlı yaşayış caylarının divarlarına kız split sistemalarının yeni sökülüp divarın başka bölüğüne geçirilme bilen bağlı Aşgabat şehir hakimliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Aşgabat'ta split sistemalarının ve cayların daşında yaşayıcılar tarafından oturdulayan beylik kuralların hakimiyetler tarafından köpçülükleyin sökülüp yok edilmeyi 2017 yılda güçlenip de. Şunda hakimliğin ve cemaat hocalığına değişli edaraların işyerleri bunun yukarıdan verilen tavşırıklığını aydıp şeyle kuralların payitahtın keşfini dayalayandığını mealim ediptiler. Türkmen payitahtındaki yaşayış caylarının köpüsünde bataryaların yokluğu şeyle de merkezleştirilen yıladış uluğumundaki bökdönçlükler sebeple yaşayıcıların köpüsü yıladış için split sistemalarından ya da elektrik peçlerden peydalan yarlar. Bellesek split sistemalarının sökülme ulen bağlı son kuvaka aşabatta havanın temperaturası giycelerine -2 gündüzlerine 8 gradusa çenli yetiyen şu günlerde yaşayış caylarındaki yıladış uluğum bilen bağlı problemaların saklanıp galiyan mahalına kabat geliyar. 31. Oktyabr'da payitahtın 6. etrapçasında kılığın suyu yer astından geçiriyen turvalarda neyasadlık dörödü ve bunun bilen bağlı köçelerde kadu işleri geçirildi. Aşabatta haberçilerimiz şuna mengdeş kadu işlerinin payitahtın tas ehli etrapçasında geçiriliyendiğine muğaramadan yıladış bilen bağlı problemaların çözülmeyendiğine güz paslının başından meri haber verip geliyerler. Şu ayın başında Aşgabat yıllık trestinin hünermenleri şehrin yıladış ulgamındaki tekniki yağdayları veyrançılıkla hatiyetlendirip bu yıllık kışın soğuk bolcaklığını duydurdular.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türmilatının sanı boyunca dünyada en önüne korunları eyleyen Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizisin fonuna cinayet hadiseleri artıp türmeler dolyan mahali. Şol bir vaqtda yurtta täze türmeler açılıp işe girdilyen vaqtında owunuk owurlukda iş kesilyen adamlara tutsawlygy direk administrativ temmiy bermek sorulýar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kynçylykların fonuna Azatlık Radyosu'nun xabarçylary Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine yüze çıkan oğurluk ve talançılık yalı hadiseler var adı haber veriyerler. Azatlık Radyosu'nun Levap'taki haberçisi ila tarasını meteşlikten yana oğunuk şahlımarları, şolzanı geççileri ya da ulog tekerlerini ve adamların el telefonlarını oğurlamak yalı hadiselerin artkanlığını, öylere oğurluğa girilyenliğini, galverse de meteşlikten ten fevdasına baş koşuyan adamların köpölyenliğini haber veriyer. Farav etrafının polisi edarasının cinayet haftarış bölümü Bunun bir işgari anonimlik şertini Azatlık Radyosu'nun haberçisine veren maglumatına sevitti oğurluk boyunca arzaların sanının önkü yıllarıyla dengeştirilene görülüp eştirmedik derecede yok olunan onu gurrun verdi. Onun sözlerine göre oğurluk bağıttak şikayet arzaları bilen bir hatarda oğurlukta ele salınayan adamlar üst açılayan oğurluk hadiseleri hem köpeliyar. Öylere oğurluğa girip ele salınan adamlar çağılarının açtığını aydıp özlerinin günahlarının geçilmeyini hem de özlerinin iş bilen üpçün edilmeyini sorayarlar deyip kanunu koruyucu idaralardaki çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikde aytdy. Çeşmenin sözlerine göre şu günler Levap sevitinde yerli yaşayıcılar etrap kaziyetlerine ve beylikki kanun koruyucu idaralara hati verip yurdun türmelerine tutsa usanının köpülmeyini aladı beyan ediyerler. Çeşme yurt rayetlerinden kaziyetlere kavuşayan açık hatlara salgılanıp olurdu. Türmelerin ilaç sahanının bolmalısından 3,5 metre köptüğü var adı mağlumatların bağırdığına gidiyor. Yurt rayetleri ödlerinin hakimiyetleri veriyen hatlarını türme tutuluğuna hüküm edilen adamların sahanının azaldılmağını, cinayetlerin azaldılmağını sorayarlar. Oğunuk oğurlukta ele salınan adamları türme tutuluğuna direk administrativ çareleri görmek soruluyar deyip kanun koruyucu edaralardaki çeşme ilatını kavuşan arzalara salgılanıp haber verdi. Türkmenistan halkara hasavatlarda türme ilatının sahanı boyunca dünya yurtlarının arasını önüne korunları eyleyer. World Prison Brief Nation'ın son hasavatlarında mağlumatına göre Türkmenistan ilatının canı başına düşen tuzluğu sanı boyunca dünyada Abaşa'dan ve Ruanda'dan sonra 3. oranına geliyer. Hasavı Türkmenistan'ı her 100 bin adamdan 576 adamın türmede saklanyanına aydiyar. Neşir bu hasavatı tayyarlama için Merkez Azya boyunca analitik merkezin sanlarını ulunuptur. Merkez Azya boyunca analitik merkez Türkmenistan'ı yurt boyunca 35 bin tuzluğun türmede saklanyanına çaklayar. İlat sanı göre tuzluğu sanı hasaplanına Türkmenistan'ın umum ilatının sanı BMG mağlumatlarına esaslanıp 6 milyon adam teori hükmüne kabul ediliptir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda gurrundaş bolan bir hukuk koruyucu afetçilerin sözlerine göre Türkmenistan'a 17 tane ceza veriş ve düzeltiş idarası var. Oların 18.si yanı yakını Levap vilayetinin çağınına vurulup işe girdiliptir. 35 min deyilen resmi sanın bir neçesi haz köp benni türmede saklanyar deyip hukuk koruyucu edaralardaki afetçiler Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim gurrundaşlıkta itti. Azatlık Radyosu bu mağlumat boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Çeşme Levap'ta son kaçılan türmenin münlerce tutsuğu niyetlenenliğine aydiyar. Ol 80 hektar tevrugu meydanı eyleyen ekeni. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi uğurlukta iş kesilen adamlara cerime düzeltiş işlerini işletmek ya da azatlıktan mahrum etmek yalı cezaları göz önüne tutkar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. 17-nji noýabrda Yerewanyň resmileri Azerbaýjan bilen serhetdäki soňky çaknaşykdan soň onlarça ermeni eskerleriniň ýetir alynanlygyny ýa-da ýetirim bolanlygyny aýtdylar. Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi 16-njy noýabrda serhetde başlanan söwüş derarly 7 eskeriniň wepat bolanlygyny we 10 golaýynyň yaralananlygyny aýtdy. Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň beren habaryna görä 13 ermeni eskeri Azerbaýjan güýçleri tarapynan ýetir alynypdyr, ýene 24 ermeni eskeri ýetirim bolupdyr we olaryň ykbaly Nabil Galyar beýanatda Yerewanyň Moskwa bilen gepleşiklerinden soň bes edilendi gaýdylan söwüşlerde bir ermeni eskeriniň öldürilenligi habar berilýär. İki taraf hem geçen ýyl Daglyk Garabagda 6 hepde dowam eden söwüşden soň häzir ýene ýüze çykan dartkynlylyk sebäpli birek-bireke günäkärledi. Azerbaýjan öz güýçleriniň Ermenistan bilen serhetleşýän Kalbaçar we Laçyn etraplarynda provokasiýanyň öňüni alandygyny aýdýar. Ermenistan hem öz gezeginde Azerbaýjan eskerlerini serhet ýakasyndaky yerlere artilleriya soğutlu uloglar ve yaraglar bilen hücum etmek tayyplayar. 16-njy noýabrda Ortiýetin Gorunmak Ministrligi Ermenistan Azerbaýjan terhedindäki töweşleriň Moskwanyň töwelaçylygynda yaraşyk kazanlandan soň besedilenligini habar berdi. Ermenistan bu habary tasdiqlady. Günorta Kafkazyň iki döwletiniň geçen ýyl Daglyk Garabagda 44 günlük töweş alyp barandan soň serhet ýakasyndaky ýagdaý dartkynlaşdy. Şol konflikt adyndan 6,5 miň adamyň ölmegine sebäp boldy we Qatashyg bes etmek baradaky ulalaşyk bilen tamamlandy. Azerbaýjan şonda Sewetin käbir bölegine we ermenleriň eýleýän käbir ýanaşyk yerleri hökmünde kesgitlenen yerlere gözökçülük etmek mümkinçiligine eýe boldy. Bölünen region Azerbaýjanyň bir bölegi hökmünde halkara derejesinde karar edilýär, emma 1994-nji ýylda separatistik töweş gutaraly bäri Ermenistan tarapynan goldanýan etniki ermeni güýçleriniň gözökçülügi astynda galýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Söwüşleri aradaky habarlaryň Washingtonda 1-njylyk döredenligini aýtdy. Blinken 17-nji noýabrda ýazan tweetinde iki tarapy hem ähli möhüm meseleleri şol sanda serhet bölünüşigini çözmek üçin göni we konstruktiw gatnaşmaga çağırdy. Noýabr aýynyň 16-sında Ýewropa bileleşigi iki tarapy hem saklanmaga çağırdy. Ýewropa geňeşiniň prezidenti Charles Michel dartkynlygy gysgaly gowşatmaga we ok atyşlygy besetmäge çağıryp, Sewetdäki ýagdaýy agyr diýip häsiýetlendirdi. Ýewropa bileleşigi Günorta Kafkazyň gullap ötýän we durnukly bolmagy urunda dartkynlygy ýeňip geçmek üçin aýgytly işleşmäge taýýar diýip Michel Twitterde ýazdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.